Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakati China inaimarisha mikakati yake ya kiuchumi katika kujibu virusi vya korona, viongozi wa Afrika wana wasiwasi kuhusu hali ya baadaye ya miradi ya miundombinu, biashara na katika baadhi ya masuala mengine ni kuomba uheni ya madeni. China ni mshirika mkubwa sana wa biashara na bara la Afrika, ambapo zaidi ya dola bilioni 200 za bidhaa mbalimbali zinazonunuliwa kutoka barani humo na zile zinazouzwa kwa Afrika kila mwaka. China pia inafadhili mabilioni ya dola kwenye miradi ya miundombinu kama vile barabara, bandari na reli kwenye bara hilo. Lakini COVID-19 imeyumbisha uchumi wa dunia na kuumiza uwezo wa mataifa ya Afrika kulipa tena madeni yake na kupunguza utayari wa China kuwekeza nje ya nchi. Wafuatiliaji wanaangalia ishara namna uhusiano wa China na Afrika utabadilika kutokana na kuibuka kwa virusi vya korona. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameelezea wasiwasi uliopo kwa nchi baada ya rais Donald Trump alipoapa jana Jumatatu kutumia jeshi kuzima ghasia pamoja na harakati nyingine zisizofuata sheria ambazo zimeibuka nchi nzima baada ya tukio la mtu mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi wiki moja iliyopita katika mji wa Minneapolis huko Minnesota. Katika hotuba aliyoitoa kwenye televisheni kwa taifa akiwa White House, Rais Trump alionya kama mji au jimbo halitachukua hatua zinazohitajika kulinda maisha pamoja na mali za wakazi wake, basi atapeleka jeshi la Marekani na kutatua haraka tatizo kwa ajili yao. Matamshi hayo ilifananishwa na sheria 1807 ya kuchukua hatua dhidi ya uasi, ambayo inamruhusu rais kuchukua hatua bila kushirikisha bunge wakati wa dharura. Sheria hiyo ilitumika mara ya mwisho mwaka 1992 kufuatia ghasia huko Los Angeles baada ya mtu mwingine mweusi Rodney King alipopigwa na polisi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Polisi katika mji wa St. Louis kwenye jimbo la Missouri hapa Marekani wanasema maafisa polisi wanne walipigwa risasi Jumatatu jioni kwenye maandamano ambayo ilianza kwa amani na kugeuka ghasia kadri yalivyoendelea. Mkuu wa polisi wa St. Louis John Hayden alisema maafisa hao wanne walisimama karibu na mstari wa waandamanaji lakini hawakushambuliana nao wakati walipopigwa risasi kwenye miguu na mikono. Idara ya polisi ilitwiti mapema leo Jumanne kwamba maafisa hao walipelekwa hospitali kutibiwa majeraha ambayo yalisemekana sio ya kuhatarisha maisha yao. Haikufahamika wazi ni nani alifyatua risasi kwa maafisa hao. Maandamano katika mji wa St. Louis na kote Marekani yanatokana na kifo cha wiki iliyopita huko Minneapolis cha George Floyd, Marekani mweusi aliyekuwa anashikiliwa na polisi. Wafanyakazi wa misaada wanakabiliwa na muda mfupi ili kuzuia janga huko Yemen, taifa ambalo limekumbwa na vita pamoja na milipuko ya virusi vya korona vinavyosambaa haraka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya leo Jumanne, tupo katika mapambano dhidi ya muda kukabiliana na COVID-19 ikiwemo hali ya dharura ya kibinadamu inayohitaji kuchukuliwa haraka pamoja na masuala mengine. Guterres alisema kwenye mkutano wa fadhili kwa njia ya video ulioongozwa na Saudi Arabia. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaelekea katika muendelezo ule ambao tulianza nao jana wa kuendelea kuangazia nini kinachoendelea katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, hasa wakati huu ambapo maambukizi ya virusi vya corona yanaendelea. Hapo jana tulianza na mataifa ya Kenya, Burundi, pamoja na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii leo basi katika sehemu ya kwanza tutaangalia kile kinachoendelea juu ya mapambano dhidi ya virusi vya corona katika mataifa ya Tanzania, Rwanda na Uganda. Katika sehemu ya pili tunaangalia hivi sasa wakati hali ya maandamano inazidi kuendelea hapa Marekani na ghasia zikitokea kufuatia kifo cha George Floyd aliyefariki dunia akiwa chini ya uangalizi wa polisi ama mikononi mwa polisi. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika wiki za mbili zilizopita imeonekana maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, ambapo Kenya mpaka hii leo imefikisha zaidi ya maambukizo ya 2090, huku Uganda ikiwa na zaidi ya maambukizo ya 600, Rwanda 377, huku Tanzania yenyewe ikiwa ina maambukizi 509. Lakini ikumbukwe Tanzania haijatoa majibu ama matokeo ama takwimu za maambukizi ya virusi vya corona kwa muda wa zaidi wa wiki tatu mpaka hivi sasa. Kwa maana hiyo basi, katika kipindi hiki cha katikati haijulikani kama namba ya Tanzania iko vipi. Lakini kutokana na hayo yote tumetaka kufahamu kile kinachoendelea nchini Tanzania. Hali ikoje kiuhalisia? Manake kwa nyakati tofauti viongozi wa taifa hilo wameeleza kwamba kumekuwa na upungufu wa wagonjwa wa corona katika vituo mbalimbali ambavyo vilitengwa kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa hao. Lakini mpaka hii leo ubalozi wa Marekani ulitoa taarifa yake kwa raia wa Marekani kwamba kwa sababu ya kutokuwepo kwa takwimu za mwenendo wa maambukizi ya virusi vya corona nchini Tanzania, ni ngumu kwao kutoa tathmini iliyopo na kuwasihi kuendelea kwamba wanapaswa kujikinga, na kama wanataka kuondoka katika taifa hilo hivi sasa, safari za ndege za biashara ama safari za ndege za abiria zimeanza. Kwa hiyo wanaweza kuangalia mashirika ya ndege ambayo yatawasaidia kuondoka nchini humo. Hali kadhalika kama wanahitaji pasi za kusafiria za muda. Lakini kujua hali halisi ya mambo tunazungumza hapa na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa. George Njogopa, hebu tupe tathmini toka ulipoanza ugonjwa ama virusi hivi vya corona nchini Tanzania.
Naam, sasa inatimia niseme miezi mitatu tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kipo ripotiwa nchini Tanzania Machi 17, wakati raia mmoja wa Kitanzania aliporejea nchini akitokea katika mataifa ya Ulaya. Na tangu wakati huo kumekuwa na taharuki kipindi cha mwanzo kabisa, kwa sababu ya janga hili la maambukizi ya virusi vya corona. Na tangu wakati huo serikali ilichukua jukumu kutoa taarifa mara kwa mara juu ya mwenendo wa maambukizi ya virusi vya corona, na kitaja idadi ya watu wanaoambukizwa. Lakini kinachojitokeza sasa, mara ya mwisho Tanzania kutangaza idadi jumla ya watu waliopata maambukizi ilikuwa Aprili 29, wakati waziri mkuu alipozungumza bungeni na kueleza namna ambavyo maambukizi haya yanavyoelekea. Baada ya hapo, siku chache baadaye, Rais John Magufuli alionyesha wasiwasi wake kuhusu maabara inayotumika kupima virusi hivi vya korona, akisema kwamba katika mfumo unaotumika kuna wasiwasi mkubwa, na alibainisha baadhi ya vitu kama mapapai, mbuzi walipelekwa katika maabara hiyo ya taifa, na baada ya vipimo kutolewa ikabainika kwamba hata hao wanyama na mimea imegundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya korona, jambo ambalo hatimaye baadaye waziri wa afya Ummy Mwalimu alazimika kumsimamisha kazi mkurugenzi mkuu wa maabara hiyo ya taifa, na kisha kuunda jopo la wataalamu hasa wanasayansi kwenda kuichunguza maabara hiyo. Na hatimaye baada ya kufanya kazi kwa wiki kadhaa, ripoti zilitolewa na waziri mwenyewe, alisema kwamba kulikuwa na kasoro zilibainika ndani ya maabara hiyo. Na hadi sasa tunapozungumza, shughuli za upimaji unafanywa katika maabara mpya iliyoko eneo la Mabibo, maabara hii ambayo imejengwa ya kisasa inaelezwa, na ndiko shughuli nyingine zinakoelekea kupimwa. Lakini kama nilivyodokeza mwanzo, tangu Aprili 29 serikali ilitoa takwimu jumla za watu waliopata maambukizi ya virusi vya korona. Lakini taarifa iliyotolewa na Rais John Magufuli kuhusu mwenendo wa maambukizi ya virusi vya korona ilibadilisha kabisa hali ya mambo kuhusu janga hili la korona. Rais Magufuli alisema kwa kutumia vyanzo vyake mbalimbali amebaini kwamba kumekuwa na idadi ndogo ya watu wanaambukizwa, lakini pia akasema idadi kubwa ya watu wanaopata maambukizi wanapata nafuu, wanapona na wanarejea katika hali ya kawaida. Ndivyo alivyosisitiza na kuwataka wananchi kutokuwa na hofu kubwa zaidi, ingawa alisema kwamba haondoi uwezekano moja kwa moja kwamba Tanzania haina maambukizi ya virusi vya korona, lakini alisema taarifa zinazotolewa zinawatisha sana wananchi kiasi kwamba wanapata hofu na hivyo kushindwa kuendelea na shughuli nyingine. Hatua hiyo kidogo iliwatia matumaini watu wengi sana, na itakumbukwa baada ya rais kusema kwamba amejiridhisha kwamba maambukizi sio ya kutisha kiwango kile kama kilivyokuwa kikielezwa, na aliarifu kwamba kuanzia Juni mosi mwaka huu vyuo vikuu pamoja na wanafunzi wa kidato cha sita na shughuli za michezo ambazo kwa pamoja zilisimama kwa kipindi kirefu zitaanza rasmi. Na tunapozungumza tayari wanafunzi wamesharejea katika vyuo na michezo tayari ishafunguliwa, na ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara imetolewa, huenda ikaanza kutima vumbi kati ya wiki hii au wiki inakuja hapo baadaye. Lakini katika hali ya kawaida ukitizama mitaani hadi wakati wa sasa, hakuna taarifa zinazoelezea jinsi maambukizi yalivyo hapa nchini, licha kwamba mwishoni mwa juma waziri Ummy Mwalimu tena alitangaza kwamba hadi dakika hii kulikuwa na wagonjwa wanne tu ambao wenye maambukizi haya ya virusi vya korona. Mmoja yuko Mloganzila na watatu wapo katika hospitali ya Amana, akisema wanaendelea vizuri. Zaidi yote mitaani watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Uvaaji wa barakoa kwa kiasi kikubwa umepungua tofauti na kipindi kile cha mwanzo wakati janga hili lilipiga hodi rasmi hapa nchini. Watu wanaendelea na shughuli zao, mikusanyiko inashuhudiwa mara zote, hata ukitembea katika kumbi za starehe, baa, kwenye hoteli ndogo ndogo, watu wamekuwa wakikaribiana kwa kiwango kikubwa. Na jambo lingine ambalo linaonyesha Tanzania inachukua mwenendo unaotofautiana mataifa mengine kuhusu katika janga hili, imefungua anga yake na inaruhusu ndege za kimataifa zile za biashara kuwasili katika uwanja wa ndege wa Dar es Salaam wa kimataifa, na hata ule uwanja wa kimataifa wa KIA Kilimanjaro kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Na tunaelezwa kwamba tayari Tanzania imeanza kupokea watalii wa kigeni ambao wanatembelea maeneo mbalimbali, lakini tahadhari zinazingatiwa wakati wa kuwapokea wageni hao. Kwa hivyo kwa jumla unaweza kuona kwamba janga la virusi vya korona, licha kwamba bado linasumbua mataifa mbalimbali duniani, lakini kwa mtizamo wa Tanzania inavyoelezwa kwamba yamedhibitiwa maambukizi haya, na kinachotiliwa msisitizo ni kwamba bila shaka kwa kumtegemea Mungu, kwa sababu kumefanyika maombi mara kwa mara kumwomba Mungu aweze kuliokoa taifa na janga hili la korona. Na mpaka wakati huo taarifa zinasema kwamba maambukizi yamepungua kwa kiwango kikubwa mno.
Asante George Njogopa. Rwanda yenyewe wiki iliyopita ilitangaza kulegeza masharti ya ku kabiliana na virusi vya corona, lakini tulisikia kwamba Rwanda iliamua kuondosha baadhi ya masharti hayo mara baada ya kutangaza kifo cha kwanza cha mtu ambaye alikuwa na virusi vya corona. Hapa tunazungumza na mwanahabari wetu wa Kigali nchini Rwanda, Silvanos Karimera, atueleze hali halisi jinsi ilivyo. Nini kinaendelea hapo Rwanda, Silvanos Karimera?
Naam, asante Ligongo. Kwa kweli mpaka sasa hivi watu wale kushambukia ugonjwa wa ama virusi vya COVID-19 nchini Rwanda ni watu 377, wakiwemo 7 waliopatikana jana tarehe mosi mwezi wa 6, na lakini vile vile waliokwisha pona ni 262, wakiwemo watu 6 waliopona jana. Na wiki iliyopita mwishoni kabisa alifariki mtu mmoja, kikiwa ni kifo cha kwanza kabisa cha mtu aliyekufa kwa ajili ya COVID-19 hapa Rwanda. Na huyu Wizara ya Afya ilithibitisha kwamba alikuwa ni driver wa magari yanayovuka mpaka kuingia ama kutoka Rwanda, ambaye lakini alikuwa anaishi katika nchi jirani ambayo haikutajwa kwa kweli, na huyu alikuwa ni mzee mwenye umri wa miaka 65. Kwa hivyo taarifa zinasema za Wizara ya Afya zinasema kwamba alivyojisikia vibaya kule alikokuwa katika nchi hiyo, basi akaamua kuja kujitibu ama kurejea nyumbani hapa Rwanda, na ndipo baada ya siku kadhaa, siku chache hivi, akafariki dunia, na huyo ni mgonjwa wa kwanza. Kwa hivyo kwa ujumla ni watu 77 waliokwishaambukia, 262 wakishapona, na akishafariki mtu mmoja mpaka tunavyozungumza sasa hivi, tokea kisa cha kwanza kusajiliwa nchini Rwanda tarehe 14 mwezi Machi mwaka huu. Lakini wakati huo serikali ilikuwa imekushalegeza kamba kwa kweli, kwa sababu tulianza na lile zuio la ukaa ndani moja kwa moja, baadaye wakaruhusu watu kutoka zao nje kufanya kazi, lakini kwa idadi kidogo hivi na kwa kuvaa barakoa. Na jana Jumatatu ilikuwa ni siku ya kwanza kabisa kuruhusu mabasi kutoka Kigali kwenda mikoani na kutoka mikoani kuingia Kigali. Sasa kilichotokea usiku wa kuamkia jana, yani Jumapili usiku kuamkia jana Jumatatu, kwa mara ya kwanza kabisa vikatangazwa visa vya wagonjwa watano katika mji wa Rusizi. Rusizi ni mji ambao unapakana na mji wa Bukavu mashariki mwa DRC, na ni mpaka ambao umekuwa ni mpaka wanasema ni busy, yani unafanya kazi sana kwa kweli. Ndio yangu kuu la biashara kati ya mashariki mwa DRC na Rwanda, pamoja na ule mji wa Gisenyi ama Goma kule. Kwa hivyo baada ya kuona hivyo, Wizara ya Afya ikashikilia kwamba sasa lile agizo la magari kutoka mikoani kuingia Kigali na kutoka Kigali kwenda mikoani, na hata usafiri wa pikipiki yaendelea kupigwa marufuku. Kwa hivyo sasa hivi tunavyozungumza, hakuna pikipiki inayotembea mjini Kigali ikiwa na msafiri. Pikipiki zinazotembea ni zile ambazo zinabeba mizigo, na vile vile hakuna magari yanayotoka mikoani kuingia Kigali na kutoka Kigali kwenda mikoani. Kwa hivyo sasa hivi serikali na kupitia Wizara ya Afya imetuma wataalamu wa afya kule maeneo ya Rusizi mashariki magharibi mwa nchi, kumradhi, magharibi mwa nchi, kuweza kujaribu kupambana na tatizo hilo la ugonjwa mpya wa COVID-19 ambao umezuka. Na tayari Wizara ya Afya imekwishatangaza kwamba hata Rais Kagame jana akizungumza alisema kwamba kufikia sasa hivi Rwanda ilikuwa imejitahidi kwa kweli kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa, lakini akasema kwamba Rwanda si kisiwa, kutokana na kwamba watu wanaingia na kutoka nchi jirani. Kwa hivyo akasema kwamba visa kama hivi vitaendelea kuwepo maadamu ni kwamba serikali inajaribu kuweka nguvu kabisa kupambana na visa hivi, lakini akasema kwamba kwa sababu nchi watu wanatoka na kuingia, basi yumkini vikaendelea kuwepo visa vya aina hii mpaka pale ugonjwa hili utakavyodhibitiwa katika siku zinazokuja.
Asante Silvanus Karimera. Kutoka hapo tunaelekea nchini Uganda, ambako taifa la Uganda limeona likiongeza idadi ya maambukizo ya virusi vya korona mpaka kufikia zaidi ya watu 600. Hapo awali Uganda ikumbukwe iliweka marufuku mbalimbali za watu kutotoka nje, usafiri wa kupigwa marufuku kwa katika magari yale ya abiria ama magari ya umma, halikadhalika magari binafsi, na biashara zisizo za lazima kufungwa. Lakini katika wiki za hivi karibuni Uganda imekuwa ikishuhudia kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona, licha ya kwamba kudai maambukizo mengi yanatokana na madereva wa malori. Lakini hali halisi ikoje? Nimezungumza na Wabende wa Moto, ambaye ni mkazi wa nchi ya Uganda, atueleze hali halisi ya kile kinachoendelea mpaka hivi sasa na maisha yakoje katika kukabiliana na virusi vya korona.
nafikiri tulipatwa kwa mkono wa kushoto, kwa sababu serikali iliposikia kwamba ugonjwa uko China, tu kuzingatia kuweka vikwazo vya haraka, lakini serikali ikajaribu, wizara ya afya na rais wakajaribu kuweka vikwazo, na baadaye ikawa kwamba wameweza kufanya na usitambaye sana Uganda siku za mwanzo.
Na Bende, kwa hivi sasa tunaona bado maambukizi yanazidi kuongezeka licha ya juhudi mbalimbali kufanywa na serikali. Tatizo ni nini hasa, kwa sababu mmekuwa ndani kwa kipindi kirefu sana?
Tatizo limetokea na madereva wa magari makubwa kutoka nchi tunazopakana nazo, hasa sio wengi wanatoka Tanzania na Kenya, lakini mpaka wa Brazil ya inayojulikana ya wazi ni kwamba tu wa South Sudan, Sudan Kusini, hawana vifaa vya afya huko nchini mwao. Kwa hivyo nafikiri kwa kingani, serikali haijajitokeza wazi kwa watu wanaotoka Sudani Kusini, hata kama wakipata gonjwa, kwa sababu vifaa vya afya sio muhimu sana kama hapa na Kenya na Tanzania. Kwa hivyo kwa ukweli, magonjwa yanaongezeka, watu wagonjwa wanaongezeka kwa sababu ya mbebao wa magari makubwa, lakini serikali haina uwezo wowote wa kusimamia haya madereva kwa sababu mpaka kusini mwa Sudan. Kwa hivyo ni kama serikali iko kati ya mwamba na jiwe.
Asante sana na Bende wa Moto kwa kutueleza hayo yote ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Uganda. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi tunaangalia hali inavyoendelea hapa Marekani kutokana na kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi katika jiji la Minneapolis jimboni Minnesota hapa Marekani. Kwa siku takribani nane hivi sasa zinaelekea toka kifo hicho kilipotokea, waandamanaji kutoka katika miji mbalimbali wamekuwa wakiandamana kwa ajili ya kupinga kile ambacho wanakiona ni swala la kibaguzi, ambapo kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa jimbo la Minnesota lilimfungulia mashitaka afisa mmoja wa polisi kati ya maafisa wanne waliohusika katika tukio la kumkamata George Floyd. Na kutokana na sababu hiyo, waandamanaji wamekuwa wakishinikiza jimbo la Minnesota kuwafungulia mashtaka mapolisi wengine, ambapo maandamano yamekuwa yakifanyika hapa Marekani na nje ya Marekani. Lakini kwa siku takribani ya tatu sasa mfululizo, maandamano hayo imeshuhudiwa yakifanyika huku ghasia zikitokea, watu wakichoma moto baadhi ya majengo, vile vile wakivamia maduka ya bidhaa mbalimbali na kujichukulia vitu, jambo ambalo limeleta tafrani na kuondosha ile picha kamili ya maandamano ya amani. Lakini wapo wanaharakati ambao wanaamini kabisa maandamano hayo ama fujo hizo na wizi huo haufanywi na watu wenye nia njema ya kutaka kuona kwamba hali ya usawa inakuwepo ndani ya Marekani, zaidi ya kutaka kuharibu dhana yenyewe ya maandamano hayo ambayo yana nia ya kuleta usawa, kuleta amani na kuleta uelewano baina ya matabaka mbalimbali ya watu wa hapa Marekani. Kutokana na hilo, nimeongea na Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa Maryland, na nikataka kujua kile ambacho anakiona ya juu ya maandamano haya na je, mwisho wake nini? Profesa, hebu tueleze kwanza kile ambacho kinaendelea, unachokiona, kwa nini maandamano haya yanaonekana kama vile ndiye amekuwa na ghasia na yana msukumo mkubwa ndani na nje ya Marekani kwa kuonyesha watu kusikitishwa kwao. Je, ni kwamba watu wamechoka ama ni nini kwa matukio haya?
Ni watu wamechoka, na vile watu wamechoka wanaendelea na maandamano, sio Minneapolis peke yake lakini miji yote ya Marekani. Watu wamechoka sababu kwa miaka 11 iliyopita polisi wanashikwa, wanapelekwa kotini, wanawekewa mashtaka halafu wanaachiliwa. Kwa hivyo watu wamechoka. Pili, vile watu wamechoka, maandamano hayaishi. Na kati ya yale maandamano kuendelea pale, kuna wadagai wanaoenda pale na kuharibu mambo.
Kuna swala moja ambalo limekuwa linajitokeza kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kuna watu wengine ambao wanaingilia ndani kuyafanya kama haya maandamano yasionekane yenye nia njema. Hebu tushambulie kwenye hili.
Kuna vikundi vitatu ambavyo vinaleta uharabu. Vikundi hivi viko hivi, na hivi vikundi haviji mchana wakati kuna maandamano ya amani. Hivi vikundi huja usiku wa manane. Cha kwanza kipo mrefu wa kulia, ambacho ni vijana weupe ambao wanaamini kwa weupe ni bora kuliko weusi. Wanakuja usiku wa manane na kuchoma mijengo ili kuharibu jina la waandamanaji. Hicho ni kikundi cha kwanza. Kikundi cha pili ni walio mrengo wa kushoto, ambao wanakuja kuharibu mali ili wakiwa na mpango kama wa kuipindua serikali. Hao ni mrengo wa kushoto. Na kundi la tatu si mrengo wa kushoto, si mrengo wa kulia, hawajali mambo ya maandamano. Hawa ni wadarai ambao wanakuja kupora mali.
Kuna hili swala ambalo hivi sasa tunaliona kwamba kuna mvutano baina ya Rais Donald Trump na magavana wa majimbo mbalimbali. Rais Donald Trump anasema kwamba haoni kama wako madhubuti na angependa kuona wanajeshi wanasaidia idara za polisi mbalimbali za majimbo na miji mbalimbali ya hapa Marekani. Je, kwa hili swala la majeshi kutumika katika kukabiliana na waandamanaji linapokelewa vipi na hawa magavana na Marekani kiujumla?
Magavana wamesimama kati ya maoni ya wengi Marekani. Ni kwa Marekani, wa Marekani wengi hawangependa jeshi la nchi kavu kuja kuingilia kuleta amani na utangamano. Ni kwa polisi na kikosi kinachojulikana kama National Guard wanatosha kuweka amani na utangamano. Trump na wafuasi wake wa mrengo wa kulia wanaamini kuwa ni lazima walete jeshi la nchi kavu kuonyesha kuwa wanazana na vifaa vya kupambana na wanaofanya maandamano. Kwa hivyo magavana hawakubali kamwe jeshi liletwe nchini Marekani kurudisha amani na utangamano. Rais Trump na wanaamini kuwa hili jeshi la nchi kavu na Marekani linahitaji kupigana vita vya nje ya nchi. Rais Trump yeye angependa kulete jeshi na Marekani kuingilia pale, lakini magavana hawakubali kamwe sababu wananchi hawapendi. Maoni ya wananchi hayakubaliani.
Asante Profesa Fubert na Mwamba kwa kutueleza haya yote. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.